الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إتماما لما سبق فيما يتعلق بالتشهد والدعاء بعده، نقف على فائدة ثمينة للإمام ابن القيم في كتابه الصلاة فيما يتعلق بالتشهد والصلاة الإبراهيمية والتعوذات الأربع. قال رحمه الله: فالتحية هي تحية من العبد للحي الذي لا يموت، وهو سبحانه أولى بتلك التحيات من كل ما سواه، فإنها تتضمن الحياة والبقاء والدوام، ولا يستحق أحد هذه التحيات إلا الحي الباقي الذي لا يموت ولا يزول ملكه. وكذلك قوله والصلوات، فإنه لا يستحق أحد الصلاة إلا الله، والصلاة لغيره من أعظم الكفر والشرك به. وكذلك قوله والطيبات، هي صفة الموصوف المحذوف، أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده، فهو طيب وأفعاله طيبة وصفاته طيبة، وصفاته أطيب شيء، وأسماه أطيب الأسماء، واسمه الطيب، ولا يصدر عنه إلا طيب، ولا يصعد إليه إلا طيب، ولا يقرب منه إلا طيب، وإليه يصعد الكلم الطيب، وفعله طيب، والعمل الطيب يعرج إليه. فالطيبات كلها له، ومضافة إليه، وصادرة عنه، ومنتهية إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي حديث رقية المريض الذي رواه أبو داود وغيره: أنت رب الطيبين، ولا يجاوره من عباده إلا الطيبون، كما يقال لأهل الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقد حكم سبحانه في شرعه وقدره أن الطيبات للطيبين، فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق، فالكلمات الطيبات والأفعال الطيبات والصفات الطيبات والأسماء الطيبات كلها له، لا يستحقها أحد سواه، بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه. فطيب كل ما سواه من آثار طيبة، ولا تصلح هذه التحيات الطيبة إلا له.
Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan pelajaran kita tentang tahiyat, kita berhenti sebentar untuk mendengarkan faidah yang sangat penting yang disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau As-Salah, yang berkaitan dengan tasyahud serta berkaitan juga dengan salawat Ibrahimiyah dan ta'awudzat arba, yaitu ucapan-ucapan isti'adzah yang kita ucapkan di akhir tahiyat kita. Berkata Ibn Qayyim rahimahullah, tahiyah adalah penghormatan seorang hamba kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang berhak dengan semua penghormatan-penghormatan dari selainnya. Karena tahiyat ini mengandung makna kehidupan, kekekalan, dan tidak ada yang berhak terhadap tahiyat ini kecuali zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati dan tidak akan hilang kerajaannya. Juga perkataan atau bacaan seorang ketika bertahiyat as-salawat, salat-salat, ini tidak berhak seorang pun kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh salat dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Juga kata at-thayyibat adalah sifat dari mausuf, suatu yang disifati akan tapi dihapus, tidak kelihatan. Maksudnya adalah thayyibat, yang baik-baik dari ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan, sifat-sifat, dan nama-nama yang itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Maha Thayyib, Maha Baik. Ucapannya semua baik, sifat-sifatnya adalah sifat yang paling baik, nama-namanya adalah nama-nama yang paling baik. Bahkan di antara nama-nama Allah adalah At-Tayyib. Tidak muncul dari Allah kecuali kebaikan, dan tidak naik kepada Allah kecuali yang baik, dan tidak mendekat kepada Allah kecuali yang baik. Juga tidak akan naik kepada Allah kecuali kata-kata yang baik. Segala perbuatan Allah adalah baik, dan amal kebaikan akan naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua kebaikan milik Allah subhanahu wa ta'ala, disandarkan kepada Allah, datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba." Sungguhnya Allah Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Juga dalam hadis ajaran kepada kita ketika meruqyah orang yang sakit yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, "Anta rabbut thayyibin." Engkau adalah Rabb yang orang-orang yang baik. Juga tidak akan dekat kecuali kepada Allah kecuali hamba-hambanya yang baik, sebagaimana dikatakan kepada penduduk surga, "Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Kesejahteraan atas kalian, kalian telah mendapatkan kebaikan dan masuklah ke dalam surga, kalian akan kekal selama-lamanya di surga tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan dalam syariat dan takdirnya bahwasanya yang baik-baik untuk orang yang baik-baik juga. Juga Allah subhanahu wa ta'ala maha baik, maha terbaik. Kalimat-kalimat yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, sifat-sifat yang baik, nama-nama yang baik milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berhak untuk hal tersebut selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan segala sesuatu tidak akan menjadi baik kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan baiknya segala sesuatu adalah pengaruh dari kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tahiyat ini tidak ada yang berhak kecuali untuk Allah azza wa jal.
ولما كان السلام من أنواع التحية وكان المسلم داعيا لمن يحييه وكان الله سبحانه هو الذي يطلب منه السلام لعباده الذين اختصهم بعبوديته وارتضاهم لنفسه وشرع أن يبدأ بأكرمهم عليه وأحبهم إليه وأقربهم منه منزلة في هذه التحية بالشهادتين اللتين هما مفتاح الإسلام، فشرع أن يكون خاتمة الصلاة فدخل فيها بالتكبير والحمد والثناء والتمجيد وتوحيد الربوبية والألوهية، وختمها بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
Ya, karena salam adalah jenis dari jenis-jenis penghormatan, dan seorang yang memberi salam berarti dia mendoakan kebaikan kepada orang yang dia ucapkan salam kepadanya. Dan karena Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya lah diminta kebaikan dan kesejahteraan untuk hamba-hambanya, dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak disembah, maka Allah mensyariatkan sebelum kita atau mendahulukan ucapan salam ini kepada hamba yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling dekat manzilahnya, kedudukannya kepada Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disyariatkan juga dimulai dengan mengucapkan dua kalimat syahadat yang merupakan pintu masuk ke dalam agama Islam, dan disyariatkan juga untuk dibaca di akhir salat seseorang. Maka seorang ketika salat dia memulai dengan takbir, memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan rububiyah dan uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menutup salatnya dengan syahadah la ilaha illallah dan Muhammad.
وشرعت هذه التحية في وسط الصلاة إذا زادت على ركعتين تشبيها لها بجلسة الفصل بين السجدتين، وفيها مع الفصل راحة للمصلي لاستقبال الركعتين الأخريين الأخيرتين بنشاط وقوة، بخلاف ما إذا والى بين الركعات. ولهذا كان الأفضل في النفل مثنى مثلى وإن تطوع بأربع جلسة في وسطهن.
Juga disyariatkan untuk bertahiyat di tengah-tengah salat ketika ya, hal ini mirip dengan juga pemisah ini adalah istirahatnya seorang yang sedang salat untuk menghadapi dua rakaat yang berikutnya dengan penuh semangat dan penuh kekuatan. Karena apabila dia meneruskan empat rakaat ya, terus menerus tanpa istirahat, maka dia akan merasa capek. Oleh karena itu, yang afdol ketika seorang, lebih utama ketika seorang melakukan salat sunat, yaitu melaksanakannya dengan dua rakaat. Dan apabila dia melaksanakan salat sunat 4 rakaat, maka dianjurkan untuk duduk di tengah 4 rakaat tersebut.
وجعلت كلمات التحيات في آخر الصلاة منزلة خطبة الحاجة أمامها، فإن المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الراغب الراهب يستعطي من ربه ما لا غنى به عنه، فشرع له أمام استعطائه كلمات التحيات مقدمة بين يدي سؤاله، ثم يتبعها بالصلاة على من نالت أمته هذه النعمة على يده وسعادته، فكأن المصلي توسل إلى الله بعبوديته ثم بالثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قيل له تخير من الدعاء أحبه إليك، فذاك الحق الذي عليك وهذا الحق الذي لك.
Dan dijadikan tahiyat ini di akhir salat seperti dengan khutbatul hajah yang diucapkan seorang ketika ingin melakukan atau mengucapkan sesuatu. Karena seorang yang sedang sholat, apabila dia telah selesai melaksanakan sholatnya, di akhir sholatnya dia duduk mengharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebelum dia berdoa meminta kepada Allah, disyariatkan untuk mengucapkan kalimat tahiyat ini sebagai muqaddimah, pendahuluan sebelum ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengucapkan tahiyat, dia mengikutinya dengan salawat kepada zat, kepada nabi yang telah mendapatkan umatnya nikmat disebabkan perjuangan beliau. Maka seorang yang sedang salat seakan-akan dia bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penghambaan dia kepada Allah, kemudian dia mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyaksikan bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah dan Rasulullah adalah penyampai risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah semua hal itu dia ucapkan, dikatakan kepadanya, takhayyar, silahkan pilih berdoa apa saja yang engkau ingin minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah hakmu sebagaimana hak atasmu sebagaimana ini juga hak untuk dirimu.
Wa syuri'atus salat ala alihi ma'as salat alaihi takmilan liqurrat 'ayna bi ikram alihi was salati alaihim wa an yusalli alaihi wa ala alihi kama salla ala abihi ibrahim wa alihi wal anbiya kulluhum ba'da ibrahim min alihi. ولذلك كان المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة مثل الصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء بعده وآله المؤمنين، فلهذا كانت هذه الصلاة أكمل ما يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وأفضل. فإذا أتى بها المصلي أمر أن يستعيذ بالله من مجامع الشر كله، فإن الشر إما عذاب الآخرة وإما سببه، فليس الشر إلا العذاب وأسبابه، والعذاب نوعان، عذاب في البرزخ وعذاب في الآخرة، وأسباب الفتنة وهي نوعان، كبرى وصغرى، فالكبرى فتنة الدجال وفتنة الممات، والصغرى فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتوبة، بخلاف فتنة الممات وفتنة الدجال، فإن المفتون فيهما لا يتداركها. ثم شرع له من الدعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته، والدعاء في هذا المحل قبل السلام أفضل من الدعاء بعد السلام وأنفع للداعي، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى من كتابه الصلاة.
Juga disyariatkan untuk bersalawat kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat yang diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salawat yang diminta kepada bapak nabi kita yaitu Nabi Ibrahim dan kepada keluarganya. Dan seluruh nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim adalah keluarga beliau. Oleh karena itu, yang diminta untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selawat seperti yang diminta untuk Nabi Ibrahim dan keluarganya, karena ini adalah selawat yang paling sempurna dan paling afdal. Maka apabila seorang yang salat telah mengucapkan selawat kepada Nabi kita dan meminta kepada Allah selawat kepada Nabi kita sebagaimana selawat yang diminta kepada Nabi Ibrahim, dia diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Karena keburukan itu ada dua, yaitu keburukan azab akhirat dan sebab-sebabnya. Karena tidak ada keburukan kecuali azab akhirat dan sebab-sebab seorang mendapatkan azab di akhirat. Dan azab ini ada dua jenis, azab di alam barzakh yaitu di kuburan, dan azab di akhirat. Juga sebab-sebab fitnah ini ada dua, fitnah yang besar dan fitnah yang kecil. Fitnah yang besar adalah fitnah dajjal dan fitnah kematian. Adapun fitnah yang kecil yaitu fitnah kehidupan yang seorang bisa saja selamat dari fitnah tersebut dengan bertaubat. Adapun fitnah kematian dan fitnah dajjal, maka seorang yang terfitnah dengan dua fitnah tersebut tidak akan bisa selamat lagi. Kemudian setelahnya disyariatkan seorang untuk berdoa, memilih doa apa saja yang ia inginkan dari kebaikan dunia dan akhiratnya. Karena berdoa di waktu ini yaitu di akhir tahiyat sebelum salam lebih afdal dan lebih baik daripada doa yang diucapkan dan dipanjatkan setelah salam, dan lebih bermanfaat bagi seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir perkataan beliau dalam kitab As-Salah rahimahullah.
Qala Asy-Syaikh Ibn Baz rahimahullah ad-dars al-ashir sunan as-salah. Sunan as-salat wa minha al-istiftah جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام قبل الركوع وبعده، رفع اليدين مضمومتي الأصابع ممدودة حذو المنكبين أو الأذنين عند التكبير الأول وعند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول إلى الثالثة، ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، ما زاد على قول ربنا ولك الحمد بعد القيام من الركوع، وما زاد عن واحدة في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين، جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين في السجود، رفع الذراعين عن الأرض حين السجود، جلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشة، ونصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، التورك في التشهد الأخير الرباعية والثلاثية، وهو الجلوس على مقعدته وجعل رجل اليسرى تحت اليمنى ونصب اليمنى، الإشارة بالسبابة في التشهد الأول والثاني من حين يجلس إلى نهاية التشهد وتحريكه عند الدعاء، الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد الأول، الدعاء في التشهد الأخير، الجهر بالقراءة في صلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والاستسقاء وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء، قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا، ومن ذلك ما زاد على قول مصلي ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع في حق الإمام والمأموم والمنفرد فإنه سنة، ومن ذلك وضع اليدين على الركبتين مفرجتي الأصابع حين الركوع.
Berkata Syekh Ibn Baz rahimahullah, pelajaran ke-10 sunnah-sunnah salat. Sunnah-sunnah salat diantaranya adalah membaca doa istiftah atau doa iftitah. Yang kedua, meletakkan telapak tangan sebelah kanan di atas telapak tangan sebelah kiri di atas dada ketika berdiri sebelum rukuk dan setelahnya. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan dan merapatkan jari-jari, mengangkat kedua tangan sampai sejajar dengan bahu, dan dua tangan, dua telinga ketika bertakbir, juga ketika ruku dan ketika bangkit dari ruku dan ketika bangkit dari tasyahud. Yang keempat adalah membaca lebih dari satu kali tasbih ruku dan sujud hamdu ketika bangkit dari ruku, dan membaca lebih dari satu kali ucapan Rabbi Ghafirli ketika duduk di antara dua sujud. Sunnah yang keenam adalah meluruskan antara kepala dan punggung ketika ruku. Yang ketujuh, menjauhkan dua tangan dari dua pinggang, juga menjauhkan perut dari dua paha dan dua paha dari dua lutut ketika sujud. Yang kedelapan, mengangkat dua lengan dari tangan ketika sujud. Yang kesembilan, duduk iftirash ketika tahiyat, duduk iftirash ketika duduk di antara dua sujud, juga ketika tasyahud awal, duduk tawarruk ketika tasyahud akhir. Yang kesepuluh, juga ketika salat 4 rakaat dan 3 rakaat, yaitu duduk di atas atas paha yang sebelah atas dan menjadikan kaki yang kiri di bawah kaki yang kanan dan menegakkan kaki yang kanan, yaitu duduk tawarruk. Yang kesebelas adalah menunjuk dengan jari telunjuk ketika tasyahud awal dan tasyahud yang kedua, ketika mulai duduk untuk tasyahud dan menggerak-gerakkannya ketika berdoa. Yang ke-12 adalah berselawat dan mendoakan keberkahan untuk Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana selawat dan keberkahan untuk Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim di tasyahud yang pertama. Yang ke-13 adalah berdoa ketika tasyahud akhir. Yang ke-14 adalah membesarkan suara atau menjaharkan suara ketika salat fajar, salat Jumat, salat Idain, salat Idul Fitri dan Idul Adha, ketika salat istisqa, juga dua rakaat pertama dari salat maghrib dan salat isya. Yang ke-15 adalah mensirkan atau mengecilkan suara bacaan ketika salat duhur dan salat asar, juga rakaat ketiga dari salat maghrib dan dua rakaat terakhir dari salat isya. Sunnah yang ke-16 adalah membaca surat selain surat Al-Fatihah dari Al-Quran, juga memperhatikan sunnah-sunnah yang lain selain apa yang telah kita sebutkan, yang diantaranya adalah doa selain Rabbana walakal hamdu ketika bangkit dari ruku, baik untuk imam, untuk makmum, dan untuk orang yang salat sendirian, karena hal tersebut disunnahkan. Juga diantara sunnah yang lain adalah meletakkan dua tangan di lutut ketika ruku dengan membentangkan jari-jari ketika ruku.
لما أنهى رحمه الله ما يتعلق بالأركان والواجبات المختصة بالصلاة عقد هذا الدرس لبيان السنن المتعلقة بالصلاة والتي ليست بركن ولا واجب، تنبيها منه رحمه الله إلى أهمية عناية المسلم بهذه السنن ورعايته لها، وأن يحرص على أن لا يفرط في شيء منها ولا يقول هذه سنة مستهينا، بل عليه أن يحرص عليها وأن يعتني بها وأن يحذر في الوقت نفسه أن يترك السنة رغبة عنها، فإن من تركها رغبة عنها فهذا يخشى عليه أن يكون له حظ ونصيب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. لكن إذا تركها ليس رغبة عنها وإنما لعدم نشاط على الفعل أو نحو ذلك فإنه لا يكون آثما بذلك، لكن يفوته أجرها وثوابها.
Ketika penulis kitab ini rahimahullah Syekh Bin Baz menyelesaikan pembicaraan tentang rukun-rukun wajib-wajib yang berkaitan dengan salat, beliau menyebutkan pelajaran ini untuk menjelaskan sunnah-sunnah yang berkaitan dengan salat, yang mana sunnah-sunnah ini bukan termasuk rukun dan bukan termasuk wajib. Ini mengingatkan kepada kita untuk pentingnya memperhatikan sunnah-sunnah ini, dan seorang dituntut untuk bersemangat untuk melakukannya dan tidak mengatakan bahwasanya ini sekedar sunnah ya, dengan menganggap remeh hal tersebut. Akan tapi dituntut bagi seorang muslim untuk memperhatikan hal ini, dan jangan sampai dia termasuk orang yang meninggalkan sunnah ini karena dia tidak senang dengan sunnah-sunnah tersebut. Karena barang siapa yang meninggalkan suatu sunnah karena ia benci dengan sunnah tersebut, maka ditakutkan dia termasuk orang yang mendapat ancaman dari Nabi SAW dalam sabdanya: man ragiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Akan tapi jika seorang meninggalkan sunnah-sunnah ini bukan karena dia benci, akan tapi sekedar karena ia tidak bersemangat, karena capek, maka dia tidak akan mendapatkan dosa, akan tapi dia ketinggalan pahala yang didapatkan bagi orang yang melakukan sunnah-sunnah tersebut.
وهذه السنن لها شأن عظيم، ففيها التكميل لصلاة العبد، وفيها عظم الثواب، وأن العبد كلما عظم حظه في صلاته من هذه السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك أعظم في أجر صلاته وأرفع في ثوابه ودرجاته.
Dan sunnah-sunnah ini mempunyai kedudukan yang sangat besar, karena sunnah-sunnah ini akan menyempurnakan salat seorang hamba, dan dia akan mendapatkan pahala yang besar jika ia melakukan sunnah-sunnah tersebut. Dan seorang ketika memperhatikan dan melakukan sunnah-sunnah yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentu dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar dan mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
وهذه السنن المذكورات تنقسم إلى قسمين: سنن قولية مثل دعاء الاستفتاح، ومثل ما زاد على قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة في الركوع، وما زاد على قول ربنا ولك الحمد في الرفع منه، وما زاد على قول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة في السجود، وما زاد على قول رب اغفر لي مرة واحدة بين السجدتين. والقسم الثاني سنن فعلية مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام إلى الثالثة، ومثل ما جاء في صفة الركوع ألا يشخص رأسه ولا يصوبه كما سيأتي، كذلك ما يتعلق بالسنن الفعلية المتعلقة بالسجود وتحريك الأصبع في التشهد.
Dan sunnah-sunnah yang akan disebutkan ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sunnah-sunnah qauliyah, yaitu ucapan seperti doa istiftah, juga doa atau membaca Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku lebih dari satu kali, juga membaca doa lain selain Rabbana Walakal Hamdu ketika bangkit dari ruku, juga membaca Subhana Rabbiyal A'la lebih dari satu kali ketika sujud, juga membaca doa lain selain Rabbi Ghafirli dua kali ketika duduk di antara dua sujud. Juga ada sunnah-sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan, ya, bukan bacaan tapi gerakan, seperti mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, juga ketika ingin ruku, dan ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari ketika berdiri untuk rakaat ketiga. Juga seperti yang disebutkan ketika seorang sedang ruku, yang meluruskan kepalanya dengan pundaknya, tidak mengangkatnya dan tidak menurunkannya. Juga sunnah-sunnah lain yang berkaitan dengan sujud, juga seperti menggerakkan jari ketika tasyahud, juga sunnah-sunnah lain yang disebutkan atau akan disebutkan nanti.
نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير بمنه وكرمه إنه السميع القريب.
Insyaallah kita akan lanjutkan yang berkaitan dengan sunnah-sunnah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua, dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Nah, jazakallahu khairan Syekh. Materi bahasannya penuh manfaat yang telah kita simak bersama Ikhwatul Islam, pendengar dan pemirsa Roja. Untuk selanjutnya, sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya, kami berikan kesempatan, silakan melalui telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543, yang tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan yang kita simak bersama tadi. Baik, kami coba sapa pertanyaan dari penelpon. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa, dari mana?
Hamba Allah dari Jambor.
Ya, silakan.
Mau tanya, kan Nabi pernah sholat membawa anak, itu sholatnya di masjid atau di rumah gitu? Syukran ya Allah herkan.
Ya, baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak di Jonggol. Silakan Ustaz.
هذا الذي جاء في الحديث كان في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. وهذا من كمال رحمته وجميل نصحه وشفقته عليه الصلاة والسلام. فهذا الحمل الذي جاء في الحديث كان في المسجد في الصلاة المكتوبة، والصحابة رضي الله عنهم شاهدوه ونقلوا ذلك للأمة.
Pertanyaan, jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan tadi, yaitu hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggendong anak ketika sholat, yaitu cucunya yang dia gendong ketika itu beliau laksanakan ketika sholat di masjid, dan ini menunjukkan kesempurnaan kasih sayang dan besarnya kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau lakukan ini di masjid, bahkan di sholat wajib ya. Dan para sahabat menyaksikan hal tersebut dan menyampaikan hadis tersebut kepada orang-orang setelahnya.
Nah, terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan untuk Bapak yang bertanya tadi. Selanjutnya kami masih angkat dari penelpon 0218236543. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya, Ibu.
Nah, ini saya kenapa di antara salat kita saat salawat itu selalu Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim aja yang disebut? Apakah Nabi itu kesayangan Allah? Mohon nasihatnya sih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Silakan.
Ulul azm min ar-rusul khamsa: Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Ibrahim wa Nuh wa Musa wa Isa. واثنان منه من أولي العزم جاء في الحديث أن الله عز وجل اتخذهم خليلا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذه الخلة التي أعلى درجات المحبة إنما كانت لهذين النبيين فقط، ولهما خصائص عظيمة وفضائل عديدة عليهما صلوات الله وسلامه. فمحمد عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم وخير النبيين وأفضلهم ومقدمهم، وإبراهيم عليه السلام له فضائله العظيمة و مناقبه الجليلة، وهو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. وفيما يتعلق بالسؤال الأول، في البخاري صحيح البخاري صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ومعه أمامة بن زينب حملها، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام.
جواب بليه حفظه الله: ulul azmi minar rusul, yaitu rasul-rasul yang disebut dengan ulul azmi dalam Al-Quran, yaitu ada lima. Mereka adalah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan dua di antara ulul azmi tersebut adalah Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah suatu kekhususan untuk Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda: Inna Allah takhadani khalila kama takhada Ibrahim khalila. Sungguhnya Allah telah menjadikan aku kekasihnya sebagaimana menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Dan khullah ini adalah derajat tertinggi dari kecintaan, dan ini hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, karena kedua Nabi tersebut adalah Nabi yang mempunyai banyak kekhususan-kekhususan dan kemuliaan-kemuliaan yang tidak dimiliki oleh Nabi yang lain. Nah, karena memimpin seluruh anak Adam, juga Nabi kita Nabi Ibrahim mempunyai keutamaan yang sangat banyak sekali. Adapun yang berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi, yaitu hadis yang ditanyakan tertera dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat dan membawa cucunya Umamah binti Zainab ketika beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat.
Nah, jazakallahu khairan Syekh atas jawaban dan penjelasannya yang disampaikan. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat terkait dengan saat ini telah kami terima banyak pertanyaan dari pendengar dan pemirsa mengenai hukum dari secara khusus mengamalkan puasa pada nisfu Sya'ban dan sholat yang khusus pada pertengahan bulan Sya'ban ini. Apakah ada dalil yang sahih yang menjadi dasar? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh bagaimana amalan-amalan yang disyariatkan bagi kita di pertengahan bulan Sya'ban. Jazakallahu khairan Syekh.
Fima ta'allaq bi syahr Sya'ban من حيث الصيام فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، فالإكثار من الصيام في شهر شعبان هذا ثبتت به السنة الصحيحة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. و من العلماء من ذكر أن من الحكمة في ذلك توطين النفس وتهيئتها لصيام رمضان، ومنهم من قال هو كالنافلة بين يدي الفريضة. الحاصل أنه ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أما فيما يتعلق بليلة النصف من شعبان، فكما بين الشيخ بن باز رحمة الله عليه في رسالة خاصة مطبوعة في هذا الموضوع حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وبين أنه لما يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة لا في فضل قيام ليلة النصف ولا أيضا في تخصيص يومها بالصيام. والاحتفال تلك الليلة هو من الأمور المحدثة التي أحدثها الناس ولا أصل لها في هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام.
Ya, jawaban beliau hafizahullah tentang ibadah puasa yang khusus di pertengahan Sya'ban atau qiyamul lail khusus di malam pertengahan Sya'ban yang berkaitan dengan puasa atau bulan Sya'ban dari ibadah puasa, maka thabit dari Nabi kita SAW, ya, ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan bahwasannya Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, para ulama mengatakan di antara hikmah hal tersebut yaitu agar seorang bersiap-siap untuk memasuki bulan Ramadan. Sebagian ulama yang lain menyebutkan puasa Sya'ban ini seperti ibadah sunnah yang dilakukan sebelum ibadah yang wajib. Dan yang berkaitan dengan malam pertengahan Sya'ban atau ibadah khusus di malam pertengahan bulan Sya'ban dan di hari pertengahan Sya'ban, ya, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah menyebutkan dalam risalah khusus tentang hal ini, dan risalah ini banyak tersebar, yang berjudul Hukum Merayakan Malam Pertengahan Sya'ban. Beliau menyebutkan bahwasanya tidak ada dalil yang sahih dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya beliau mengkhususkan malam pertengahan Sya'ban untuk ibadah tertentu, juga pertengahan bulan Sya'ban untuk berpuasa. Dan merayakan pertengahan Sya'ban ini adalah termasuk perkara baru yang tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Naam. Jazakallahu khairan Syekh. Wa hadha su'al akhir narju min fadilatikum al-ikhtitam.
Nasallahu لنا أجمعين التوفيق ونلقاكم بإذن الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.